Күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев сыраны аракыга тиңләүче канунны имзалаган иде. Чаллыда сыраны тыю эше башланды да инде. Эшмәкәрләр моңа каршы. 100дән артык кеше инде митингка чыкты. 1 август көнне алар Казанда зуррак каршылык чарасында катнашачагын әйтә. Медведев канунының эшмәкәрләргә тәэсире турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Бу канун 2013 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керәчәк. Ә менә Чаллыда әлеге федераль канунны быел июль айында тормышка ашыру өстендә эш башланды. Шәһәр хакимияте җир асты үтешләрендә һәм юл кырындагы кибетләрдә сыра сатуны тыю турында карар кабул итте. Бу карар беренче чиратта сыра белән сәүдә итүчеләргә кагыла. Эшмәкәрләр хакимият карарын зур дулкынлану белән кабул итте. Узган атнада шушы юнәлештә эшмәкәрлек кылучы 100дән артык кеше урам җыенына чыкты. Ләкин хакимиятларның моңа карап кыйбласы үзгәрмәде шикелле. Чөнки мәсьәлә урында хәл ителмәгәнлектән, Чаллы эшмәкәрләре 1 августта Казанда урам җыены уздыру турында карарга килде. Сыра сатучыларның каршылык хәрәкәтен оештыручыларның берсе Олег Азовцев. Без аның белән берничә көн дәвамында элемтәгә чыктык, ләкин ул шушы вакытларда матбугат белән элемтәгә керергә теләмәвен аңлатма бирмәячәген белдерде. Аның сүзләренчә, матбугат бу эшмәкәрләрнең хәрәкәтен гел тискәре яктан гына күрсәтә икән. Шуннан соң инде сыра сатучы кибет хуҗалары белән сөйләшергә булдык. Ни хикмәт, без мөрәҗәгать иткән 5 кибет хуҗасының бары берсе генә микрофонга үз фикерен белдерде. Анысы да исем фамилияны күрсәтмәүне сорады. Без аны Гүлнафидә дип атарбыз.
Гүлнафидә ханым, әйтеп китәгез иде, сез шәһәр хакимиятенең менә шушы сыра сатуларны туктату турындагы карар белән ризамы?
Юк. Без менә күпме кешебез эшсез калачак. Бу бит без аларны бит эшертәбез, ни без миләрне аны бөтен магазиндә эшәләр. Зур магазиннарда еще алар акция ясап, Эш бутылка алсаң уже сезгә берсен уже бесплатно бирәбез, заңды юк, без яшьләргә тикшереп бирәбез, без яшьләрне эшләтмибез.
Менә сез шушы инде бизнес эшен, сәүдә эшен узаклык белән, авырлык белән башладыгызмы?
Әйе, авырлык белән башладык, безгә тиз генә килмәде, без үз квартирабызны сатып, магазин салдык, безнең кризис шулай буласын булса, без алай кыламы иде. Без хәзер, мин уже пенсия яшендә, мин хәзер кая барырга тиеш.
Менә шушы сыра сату, сыраның өлеше сезнең кибетнең сәүдә әйләнешендә ни кадәр? Ул менә бер үзенә күрә зур урын алып тора менә шушы сыралар сату.
Ну шулай инде без бит ипи белән сөтне бит кенә аның белән генә без яратабыз бит. Налог вакытында, эшчеләргә вакытында акчасын биреп барабыз, арендага түлейбез. Безнең бер ниебез дә юк. Ну без пиу белән булмаса без яратабыз.
Менә инде шәһәр хакимияте әйткән тәкъдимнәр белән сез ризамы? Алар менә сезгә нәрсәләр тәкъдим итәләр?
Сабы сатыгыз диләр. Башка бер әсәкә үзе яңа бизнес ашыгыз, яңа бизнес ашыкканы без хәзер бер ай эчендә генә без инде яңа бизнес ашырга мөмкинбез. Без никак бер инде бизнес ача алмыйбыз. Аңа бит капитал кирәк.
Менә шунлап та инде хакимият тәкъдим иткән шикелле җәй көне велосипед сатсагыз, кыш көне чаңгылар сатсагыз инде менә алга китеп булмасмы икән?
Каян килеп. Шул уларга гына кала инде 2 метрлы җиргә барганга кала. Бүтән юк.
Сыра сатуны туктатуга каршы инде митингтә урам җыенында булучылар әйттеләр, 1 август көнне Казанга барабыз дип. Менә шушы тарафларга риза булып, ярып сез дә барачаксызмы Казанга?
Әйе, барачакбыз.
Чаллы хакимияте сыра сатуны туктаткан эшмәкәрләргә яңа эш ашарга тәкъдим итә. Ләкин сыра сатучылар моның белән риза түгел. Шуңа да карамастан 10 августтан җир асты үтешләрендә, юл кырындагы кичкенә кибетләрдә сыра сату тыела дигән карар әлегә үз көчендә кала. Шушы вазгыятьтә чаллылар 1 августта чираттагы урам җыенын Казанда уздырырга омтыла. Шунысын да күрсәтү зарур. Хакимият карары буенча сыра сату бөтенләй бетерелми. Ул бары зур кибет хуҗалары кулына гына күчә. Соңгы көннәрдә шундый хәбәр дә таралды. Алга таба кечкенә кибетләрдә тавык ите сатучыларына да шундый язмыш көтә. Бу сүзләр әлегә расланмаган.
Дмитрий Медведевның сыраны аракыга тиңләүче кануны һәм аның эшмәкәрләргә тәэсире турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз